Хейо.
Хейо.
Всім привіт. Ви в пошуках токсичності або відповіді на токсичність натрапили на подкаст «Й таке». Подкаст про усвідомленість, людські стосунки, філософію і сіськи-піськи.
Саме так. І сьогодні з вами Вероніка. Це я. Веронічка також. Це теж я. Технікал-райтерка.
Це теж ти.
Так, це теж я. Документейшн-менеджерка. Також я. І, напевно, не токсична. Може, трохи токсична людина.
Ми зараз беремо.
Да,
розбирати нас потрошки. Да, да. І я Джек, Джекослав. Продакт-менеджер, блогер. І людина, яка була в токсичних стосунках. Яка була токсичною в стосунках. І все.
І все.
І все. І по мені вже все ясно.
І сьогодні ми будемо говорити, як ви могли здогадатися про токсичні стосунки. Це, знаю, такий шок, сюрприз.
Якщо ви не прочитали назву, не послухали перші 2 хвилини, то от-от.
Там. І що? Я загалом в своєму житті не багато зустрічала токсичних стосунків і не багато була в токсичних стосунках. Мені здається, частіше, коли говорять про токсичні стосунки, то більше мають на увазі романтичні. Ну, в мене склалося таке, типу, є такий стереотип, мені здається, що коли говорять про токсичні стосунки, радше говорять про це в романтичному ключі, типу, в партнерському. Але, звісно, що токсичні стосунки можуть бути і дружні, і в родині. Та, в родині, я думаю, це взагалі. Ну, типу, якщо не токсичні стосунки в родині, то це вже, ну, як? Це щось не то з цією родиною. І на роботі теж можуть бути токсичні стосунки. Тобто, загалом...
На подкасті може бути.
Між людьми, які ведуть один подкаст, можуть бути токсичні стосунки. Простір безмежний. Ліміт тільки небо, як то кажуть. Але я в романтичних токсичних стосунках. В принципі, не була. Я, можливо, була в таких, типу, нездорових situationships. Situationships – це тоді, коли, типу, у вас не стосунки, просто якийсь такий замут певний. От, але я б не сказала, мені важко сказати, що були якісь токсичні, радше просто всі були довбойобами. Тому, так, да, це такі нездорові, можливо, трохи токсичні, але мені здається, все ще, коли, наприклад, це situationship, воно не так сильно на тебе впливає, як коли в тебе прям партнерство токсичне, так мені здається.
Ну, знову ж таки, токсичні можуть бути будь-які відносини, але токсичність – це ж спектр.
Ну, так, так.
Є супертоксичні відносини, є трошки токсичні відносини, є відносини, які можуть бути для мене токсичними, а для тебе не токсичними, якщо не будуть в нас в однаковій мірі. Тому визначення токсичних відносин – це... Я розумію, що я не знаю, яке визначення.
Ну, загалом, я дивилась в порівнянні, бо мені було цікаво, чим токсичні відносини відрізняються від аб'юзивних. І там, от, де я дивилася, то там було, я прямо хочу знайти, що загалом, якби токсичні стосунки, це про нездорову динаміку в цих стосунках. І дуже часто це, якби, викликає в тебе багато... Ну, в стосунках там з токсичною людиною, токсичних, в токсичному спілкуванні, ти часто якби відчуваєш, що ти не є в безпеці, але не в такому буквальному плані, а що ти якби маєш бути якоюсь іншою людиною, що у вас часто всякі сварки не такі, типу, як конструктивні, де ви намагаєтеся дійти спільного рішення, а реактивні, типу, що ви починаєте просто сратися заради того, щоб сратися, і там часто ображають один одного, порушуєте кордони один одного, маніпулюєте один одним і так далі. Тобто, що, але в цих токсичних стосунках мені би як, ну, кожен відповідальний за свою частину цієї токсичності. Типу, що це, типу, як двосторонній процес.
Виходить. Але чи виходить, що всі токсичні стосунки є нездоровими, але чи всі нездорові стосунки є токсичними?
Ну, я так зрозуміла, що взагалі нездорові і токсичні – це доволі споріднені поняття. Але аб'юзивні стосунки, типу всі аб'юзивні стосунки токсичні, але не всі токсичні стосунки аб'юзивні. Бо аб'юзивні – це про те, що одна людина в цих стосунках має контроль і силу. Типу, там є оцей дисбаланс сили, і аб'юзер в таких стосунках, він, типу, як робить це усвідомлено і заплановано, і він знає всякі слабкі місця, якби, своєї жертви в цих стосунках. І це все, типу, так більш прораховано, і одна людина має чіткий контроль там над... так як аб'юз теж може бути там психологічний, сексуальний, фізичний, то залежно від цього, типу, контроль над певною якоюсь сферою там безпеки, фінансів, ментальний контроль і так далі.
Тобто, якщо я, ну, умовно, рукоприкладство, зрозуміло, це токсичні стосунки, але якщо...
Ні, це вже фізичний.
А це ще вищий, це ще вищий.
Ні, якщо ти прям б'єш людину.
А, ну, це вже фізичний, це вже бізнес.
Та, це вже бізнес.
Я до того, що якщо я, наприклад, не дозволяю своїй партнерці дружити з іншими чоловіками, це вже абізивні стосунки, чи це токсичні стосунки? Це вже абізивні, бо ти посягаєш на свободу людини напряму.
Ну так, але я думаю, що в цьому плані, наприклад, якщо ти забороняєш своїй дівчині дружити або спілкуватися з іншими чоловіками, я думаю, що залежить конкретно, наприклад, як це проявляється, тому що ти можеш не забороняти, от там, припустимо, маніпулювати нею і казати, мені не подобається, коли ти спілкуєшся з іншими чоловіками, а вона, наприклад, все одно буде спілкуватися з іншими чоловіками, і ви просто будете постійно сратися на цю тему. Так, то це ніби як токсична динаміка в ваших стосунках. Але якщо ти буквально, наприклад, не знаю, видаляєш контакти з її телефону, там ховаєш ключ, щоб вона не вийшла з дому, або типу, якщо вона бачиться з кимось там своїх знайомих чоловіків, ти прям, не знаю, слідкуєш за нею, або кажеш там, що все, я хочу, щоб ти розірвала контакт, інакше вони там, інакше я заберу в тебе гроші, чи щось таке, тоді це аб'юзивні стосунки.
Окей. От. Добре. Я все-таки, в мене досить більше, на щастя, з токсичними стосунками.
Ну так, аб'юзивні – це взагалі. Я так теж з свого попереднього дослідження зрозуміла, що ніби якщо і токсичні стосунки, то за допомогою всяких професійних спеціалістів, психотерапії і так далі, ви, в принципі, якщо обоє, ну, людей будуть цьому зацікавлені, ви можете налагодити свої стосунки і так зробити, щоб вони перестали бути токсичними. Але аб'юзивні, ну, зазвичай в них є, не зазвичай, а просто в них є одна, якби, конкретна людина відповідальна за цей аб'юз, що часто є, і по закону навіть переслідується, і ці стосунки неможливо пофіксити, можливо тільки просто їх розірвати. І часто це розірвання також має відбуватися за втручанням ще допомоги інших там соціальних служб або поліції і так далі.
Або друзів.
Або друзів, так.
Ну, я ще не хотів сказати, і забув буквально, що я хотів сказати.
Так.
Я так не люблю, коли стається в мене на подкасті. Це не стається в мене по побутовому житті переважно, а от тут. І щось таке розумне, що найголовніше.
100%, я впевнена. Ну, може, ти потім задаєш.
Може, я задаю потім.
То, словом, мені теж пощастило. Ну, я не знаю, чи можна сказати, пощастило. Напевно, пощастило. Але взагалі в мене не було ніяких зіткнень з аб'юзивними стосунками, на щастя. Токсичні, я кажу, в мене не було романтичних, прям таких, типу, партнерських стосунків, так як у мене взагалі стосунки, в яких я є зараз, це перші такі тривалі партнерські стосунки, і вони є токсичними, то
якби... А звідки ти знаєш?
Ну, так, може там.
Може, немає порівняння. Так,
да, як ми вже коли говорили про ті ситуації, там, де чоловік викинув одяг своєї дівчини. Там в них така сама різниця віці, як у мене з моїм хлопцем.
Це референс до якого епізоду? Три назад.
Так, напевно, десь так. З історіями з Реддіту. Ну, в общем, да, може, це я зараз так кажу. Може, весь одяг мій повикидав. Та, забороняє мені спілкуватися з іншими чоловіками.
На 107 епізоді в нього оце закінчилося.
Так. Ну, в общем, так мені здається, що вони не токсичні.
Я задав, що я хотів сказати.
Ага, будь ласка.
Поки я не забув, що я все-таки вважаю, що ти казала, що токсичні стосунки можна з професіоналом і при бажанні вирішувати, але мені здається, що дуже часто це не вартує того. Особливо при якомусь такому вищому рівні токсичності.
Ну, може, може. Так.
Просто я щось подумав про те, що мене, от мої токсичні стосунки, мені здається, що я взагалі не жалію про те, що я їх не виправляв і просто...
Mm-hmm. Ну, напевно, там може дуже сильно залежить від цього рівня токсичності. Може, там, знаєш, якщо є пару якихось таких аспектів, або може є просто фундаментально там в обох людей якісь причини, які змушують їх токсично поводитись, там якась умовно невпевненість в собі, чи страх бути покинутим. Можливо, в таких випадках можна якби це плюс-мінус легко адресувати. І ніби як якщо люди вбачають велику цінність в своїх стосунках, то вони якби можуть їх зберегти. Але я думаю, що це дуже залежить від конкретного кейсу. І не то, що всі токсичні стосунки треба фіксити, але просто така можливість зазвичай є, на відміну від аб'юзивних, де ну там вже якби ніяке втручання не допоможе.
Хіба правоохоронних органів?
Ну так. І то якби воно фактично просто допоможе розірвати ці стосунки, але не допоможе їх втримати або там зробити кращим.
Ну от я думаю зараз про свої кейси. У мене були обидва досвіди, по обидва боки токсичних стосунків. Я, напевно, не був найтоксичнішою людиною, але це не мені вирішувати. Але у мене обидва ці кейси відбудувалися на різниці в цій Power Dynamics групи. Uh-huh. Тобто, коли перші були стосунки там, де я був, я вважаю, що був доволі токсичний в багатьох проявах. Тому що, як в мене це було? Це були такі мої перші серйозні стосунки. І це був такий вік в мене ще 18 рік, коли я там середина університету, і дуже починаєш знаходити себе. І ти починаєш знаходити якісь там нові книги. Я тоді якраз почав оце нонфікшн, оця вся історія. Uh-huh. Ти почав ходити на йогу, знайомитися з новими людьми. Тобто, дуже багато інформації в тебе вкидається. І в тебе, в мене, принаймні, включилася оця штука, що, типу, все, тепер от я був дитиною, зараз я нарешті почав дорослішати, треба бігти за цим поїздом дорослішати. Ага. Щось добиватися, вибирати якусь кар'єру, плюс я зрозумів, що ніби мій кар'єрний шлях в універі не підходив для мене, мій трошки новий. І ніби це все мене накинуло такі досягательську таку стежку. І ніби на фоні цього моя дівчина на той період, вона була більш така спокійна і приземлена. Тобто навіть ми, коли говорили про мрії, то я був такий, типу, відкрити бізнес, робити якусь хуйню, там, ну, якесь таке, типовий чоловічий ця історія. А вона була така, блін, я хочу там, не знаю, поїхати, коли жити на якийсь там, на океан, на острів собі відпочивати, малювати, всяке таке. А для мене це було просто, типу, що ти робиш? Тебе є потенціал всередині. І от оця така, це ніби потрошки почало проростати в зверхність з мого боку. Бо я ніби, ну, очевидно, що я думав, що я молодець, я кудись рухаю в житті, а вона лишається на місці. І спочатку це було, знаєш, як ніби, давай, я тебе буду мотивувати, а потім це переходить, типу, давай я тобі покажу, як жити, і всякі такі речі. Це, ну, я не пам'ятаю, чи це переходило межу, але я теж важко говорити про експірієнс, коли ти був токсичний, бо я боюся применшувати, але я не пам'ятаю багатьох аспектів, які можеш мене виявити. Я просто пам'ятаю, що це було саме відчуття зверхності, uh-huh. яке я не завжди помічав, і яке часто приводило до якихось дивних суперечок. І от коли ми вже там розійшлися, і я якось чув якісь історії від інших і знайомих, коли ми там бачилися. Ну, то я не розповідала, що їй було доволі важко зі мною. Mm-hmm. І було доволі важко, тому що я критикував багато і життєвих рішень, багато і просто способу життя, і всяке таке. І я розумію, що це були, напевно, стосунки, де я був доволі токсичною людиною. І що цікаво, що для мене, я думав, на якимись аспектами, які для мене точно визначають токсичні стосунки. От якби там, не знаю, ти мені кажеш штуку, і з великою рідністю це для мене токсичні відносини, то в цих. Проявом цього було те, що ми не сварилися.
Mm-hmm.
Ніби токсичні відносини мене теж асоціюються з переважно сварками, з такими латиноамериканськими жінками, які б'ють тебе по лиці, і всяким таким. У нас було рівно навпаки. У мене були з мого боку докори, і всяке таке, якісь там розмови, якісь ніби такі, знаєш, ну ти знову не робиш нічого корисного зі своїм життям, але це не була сварка, це було mm-hmm. саме докір. І ми 3 роки були разом, ми майже не сварилися. Угу. Ну, я не пам'ятаю моментів, що у нас прям були гарячі якісь сварки. Теж сварки не обов'язкові. Ну, не всі люди, не всім комфортно сваритися. Але у нас навіть не було якихось конфліктів таких, що ми прям домовлялися, угу. що вона проявляла якусь свою думку, я проявляв свою. Це все ніби ми просто всі такі, типу, якось десь я не хотів виражати емоції, десь я закидав за себе, десь вона не хотіла йти проти мене, і вона. І воно просто так накопичилось. І дійшло просто до тої точки, що ці стосунки закінчились просто на якомусь такому дуже дивному, майже рандомному аспекті. Mm. Хоча зараз, ну, тоді це здавалося, що це було рандомно, і всі люди наші навколо були такі, типу, а що, ви так випадково розійшлися? Всяке таке. А зараз я розумію, що це дійсно було через те, що те взагалі не було сварок, конфліктів, і воно просто накопичилось. І оце, мені здається, ну, і тут якраз для мене такі 2 були уроки про те, що будь-яка різниця, будь-яка зверхність в стосунках завжди веде до токсичних стосунків. Правильно, в мене завжди вела. Тобто сама оця думка, що ти кращий за партнера, і при тому, що, знову ж таки, я можу там краще шахмати грати, ніж своя дівчина. Ми будемо разом грати шахмати, я буду її повчати, умовно, або вчити грати.
Менсплейнити.
І цьому буде певна зверхність. Але це не так критично. Але коли це в якихось таких глобальних аспектах, оце взагалі думка, що я краще знаю, як жити, оце, мені здається, завжди веде до...
Ну, для мене, напевно, зверхність взагалі якась така неприпустима штука в будь-якому спілкуванні. Ну, типу, я маю на увазі, що якщо говорити саме про це відчуття зверхності, то я би взагалі не хотіла, щоб мій партнер ні в яких ситуаціях відчував себе зверхньо. Я маю на увазі, що ну, якби навіть якщо це якісь дрібниці, то ну, хотілося б, щоб твій партнер, як умовно твоя найближча людина, то він би ну, нормально себе поводив, знаєш, там, навіть коли розказує тобі якісь штуки. Ну, от мені, наприклад, це завжди дуже подобалося в моїх теперішніх стосунках, що мій хлопець багато мені розказує про речі, з якими я не мала дуже багато досвіду. Там, наприклад, ну, якісь хардварні штуки про компи, або там, ну, такі, знаєш, речі, з якими я не стикалася до того, як ми почали зустрічатися. І мені завжди подобалось, що він, власне, це ніколи не робив зверхню, а просто, типу, розказував це, типу, як ділився інформацією, і це було дуже прикольно. Ну, в тому сенсі, що мені здається, зверхність, вона навіть в дрібних аспектах дуже сильно створює таку негативну атмосферу.
І час дуже важко відловлювати. От я пам'ятаю, в мене в попередніх стосунках, я пам'ятаю, що спочатку я не помічав одного аспекту, а от під часом терапії я зрозумів, наскільки він став неочікуваний, бо я не помічав, а потім бум, і це вже стало проблемою.
Це було стосовно тебе.
Так. Тобто я не відчував, я не розумію, що це якісь зверхні ставлення до мене. Це коли ми ходили на будь-які в'юзк, наприклад. Або будь-які речі, які там стосували спільного побуту. Оцей мем про те, що ти знаєш, він недавно був дуже популярний в Тіктоці, здається, в Інстаграмі теж він був, що хлопець йде з дівчиною купляти якусь штуку, дає дівчині якийсь предмет, каже, дивись, це дуже гарна трілка, вона буде гарно виглядати, і дівчина просто така, типу, він обитається, вона просто викидає, така, типу, я цього не бачила. Мене дуже тригерив цей відос. Саме тому, що для мене це було нормою в стосунках, що ніби я не розбираюся в цьому, і я не маю якогось. Ну, ніби я недостатньо маю смаку, щоб принести в наш дім щось нове. Там, якщо якась техніка всяке таке, що моє, окей. Але якщо це щось ніби візуальне, тут в мене немає слова, бо я ніби по дефолту не розбираюся. І це теж зверхність, яка, я не сказав, що це недостатньо, щоб сказати, що в мене були токсичні відносини. Але це такий один блочок, і якщо таких блочків є дуже багато, воно будує цю токсичну стіну.
Так, я якраз хотіла сказати, що я от навіть собі думала про різні аспекти, які мені видаються токсичними, але які не обов'язково роблять стосунки токсичними. Знаєш, я маю на увазі, то, що ти кажеш, то я думала про це от дуже схоже, тільки пов'язане з зовнішністю. Що є такий стереотип, ну, наприклад, в моїх стосунках такого, знову ж таки, нема, бо ну, ми якби робимо акцент на тому, щоб поважати там вибори один одного і так далі, але є такий стереотип, що, типу, зовнішньо, там, наприклад, що багато чоловіків, але як не розбираються в одязі, або там не дуже цікавляться одягом, або там, що в чоловіка може бути, там, не знаю, якісь, типу, старі штани, які йому дуже нравляться, а його дівчині ні. Ну, це, звісно, ми говоримо про стереотипи гетеросексуальних стосунків. І є ніби, як мені здається, таке соціальне прийняття, що це типа ок, якщо твоя дівчина буде така, ну я викинула ці твої спортівки, купила тобі інші, бо тобі в них краще. Або там, типа, ну я там взяла тобі цю рубашку на там, цей вечір, бо так ти будеш виглядати гарніше зі мною. Чи щось таке. Це ніби як в зворотню сторону зараз, мені здається, сприймається доволі хуйово, коли чоловік такий, типу, ну, я тобі взяв там цю сукню саме, щоб ти собі, типу, не вдівала щось інше. Хоча, можливо, в якихось парах це теж вважається нормальним. Але, коротше, що так, як на мене, це, ну, ніби як Не знаю, це такий прояв неповаги, і я розумію, от знову ж таки, в моїх стосунках не то, щоб в нас постійно збігалися смаки, і там на одяг, на побут, ще щось, але мені здається, настільки важливо, от якщо ти бачиш там, наприклад, що твій партнер, йому дуже нравляться ці, типу, там якісь умовні спортівки, і тобі вони не нравляться, то, в принципі, яка тобі різниця, знаєш, бо, твій партнер отримує задоволення від цього, і він, типу, собі вибирає носити цей одяг, він себе відчуває в ньому комфортно і добре. Якщо тебе там, наприклад, спитали, або, в принципі, ти можеш сказати, що там мені здається, що тобі би там, не знаю, було би класно, можливо, оновити там свої, там, не знаю, ці спортівки чи щось таке. Але ніби як робити це дефолтно, що взагалі ці преференції не мають значення, тому що умовно чоловіки погано розбираються в одязі або погано розбираються в інтер'єрі. І, якщо ти хочеш, щоб все виглядало гарненько, то просто треба, щоб він з усім погоджувався, які рішення ти приймаєш, то це, мені здається, такий нездоровий аспект.
Єдине, що я би хотів додати, що побутова інвалідність – це теж токсична риса. Маю на увазі в цій ситуації, що твій чоловік вперто не доглядає за собою і очікує, чи жінка, і, чи твій партнер, партнерка, що я ще не перерахував, свідомо не доглядає за собою, розуміючи, що в тебе, що в нього є слюнявчик в вигляді свого партнера, який це допоможе. І коли тебе очікується цього, очікується, що ти вдягнеш, купиш одяг, викинеш старе, купиш нове, це само не ок. Бо часто мені здається, що і в жінок є цей аспект, що ти говориш частіше в жінок, що саме таке намагання якось перевдягнути свого чоловіка. І теж, знову ж таки, чомусь на кожен приклад, який ми наводимо, в мене є якийсь тренд з тік-тока в голові. Тому що, по-перше, мене два згадалося. Не знаю, чи це найкраще, що, знаєш, колись люди референсували якусь типу літературу, а я тепер референс зноски на тік-ток просто треба буде додати. Що я казав? Перше, оце славетний мем про те, що там, як ми вдягаємося на вулицю. Там чоловік в спортивному костюмі, дівчина в якомусь там спортивному костюмі. Як ми вдягаємося на весілля? Чоловік в тому самому спортивному костюмі, жінка вдягне. Як ми вдягаємося ще ж? Чоловік в тому самому спортивному костюмі, жінка в чомусь. Це перше. А друге, я ж забув, що з мене сьогодні з пам'яті не ок. Я маю до того, що це аспект, який може бути токсичний і з боку людини, яка викидає цей одяг, і з боку людини, який викидає цей одяг, і що ти цього не очікуєш.
Та, я більше маю на увазі, що є таке, коли в гетеросексуальних стосунках жінка займає таку роль мами, і починає дбати, прямо опікуватися побутом свого чоловіка, та це інше. Але я просто теж я цю ситуацію згадувала через обговорення, яке було в якийсь момент дуже інтенсивно в українському твіттері. Це про цю ситуацію, я не знаю, чи доходили там, наприклад, до тебе ці мемеси, бо, можливо, це було сконцентровано саме в твіттері, про те, що саме був мем з кепкою. Там був оріджиналі якийсь твіт про те, що якась жінка, здається, йшла і побачила пару, де чувішка така супер, вдіта, нарядна, і з нею тіп в кепці. От. І вона так це описала саме з осудом, що чувішка була така елегантна, нарядна, а чувак там просто, знаєш, в спортивному одязі в кепці.
Кепка людям не вгодила? Відколи це стало поганим аксесуаром?
Я теж оригінально з цим твітом не дуже погоджуюсь, але мені було тоді цікаво почитати різні думки інших людей, які відповідали як частину цього обговорення. І там було дуже багато такого не про побутову оцю інвалідність, що людина безпомічна, наприклад,
теж чоловік в побуті. Чеш,
А радше там було про те, що для мене дуже важливо, щоб ми статично виглядали як пара, і тому я вдіваю свого чоловіка, тому що він, сам неспроможний вибрати такий аутфіт, який буде мечитися з моїм уявленням. І знову ж таки, я думаю, що якщо в парі, ти чітко домовляєшся і кажеш: дивися, я дуже тебе люблю. Для мене дуже важливо, щоб коли ми виходимо як пара, ми виглядали схоже, або там, щоб ми вдівалися та в одній кольоровій гамі, або там я веду свій інстаграм і хочу, щоб ми була інстаграмна пара завжди. І якщо, ну, наприклад, чоловік в такій ситуації каже: добре, я розумію, що для тебе це дуже важливо, мені ок, якщо там, наприклад, коли ми десь йдемо разом, ти будеш мені складати одяг, типу, такий, щоб підходив під твій лук. Ну, добре, то тоді це ок, знаєш, типу, це працює для обох людей. Але якщо прям, ну, бо це така ситуація, де, наприклад, цей мовний чоловік, він взагалі, типу, відчуває, ну, що він би радше вдів той одяг, який йому нравиться, а, типу, ця жінка змушує його вдіватись по-іншому, щоб він, ну, пасував до неї, то це, мені здається, вже перетинає таку нездорову територію.
Та, бо тоді залишається питання, а чому тебе це напрягає? Ну, добре, що твій партнер на людях якось або виглядає, або поводиться якось дивно. Причому тут ти?
Ну, так.
Ти не відповідальна за дії свого партнера. Ну, я ніби розумію це відчуття. Я розумію, що я теж на нього, напевно, часто потрапляю, коли там якийсь, не знаю, твій друг напився і ходить-ходить, там щось буяний, ти відчуваєш на нього певний сором. Але, знову ж таки, це перше питання, як ти позиціонуєш себе відносно партнера, чи ти позиціонуєш себе як людина, яка зобов'язана якось наставляти цю людину по тістини, чи ти людина, яка просто приймає її таку, як вона є, і живе з нею, намагаючись якось вкласти гострі кути. І та, і знову ж таки, токсичність – це коли ти вважаєш себе кращим за свого партнера. І ніби, та, напевно, без але, навіть неважливо, який прояв цього, що ти вважаєш себе кращою людиною, ніж твій партнер, це питання.
Ну, та. І так само, от просто з такими штуками, як інтер'єр, я розумію, що чисто з технічної точки зору, звісно, що мені було би простіше, наприклад, в умовній квартирі, яку ми облаштовуємо з моїм хлопцем, зробити все так, як подобається мені. Та? Але, ну, це якби наша квартира. І він також заслуговує, навіть якщо він пропонує якусь ідею, яка зовсім мені не нравиться, то, ну, це наша, якби, наша, в наших інтересах і в наших обов'язках як пари дійти до якогось спільного знаменника по цьому питанню. Бо ніби як, ну, якщо мені треба, щоб моя квартира виглядала тільки так, як я хочу, то це вже наш тоді тільки та, це вже тільки моя квартира. Ну, типу, або там квартира, якою я, типу, як багата жінка займаюся як проектом, да, в якій ми не живемо. Типу, просто там. Але ну, коли ми говоримо про наш спільний побут, навіть якщо мені не подобається ця ідея, ми мусимо дійти якогось спільного рішення стосовно цього.
Ну, я оце навіть недавно бачив пораду одного психолога в тіктоці про те, що навіть якщо ви з'їжджаєтеся як пара разом до одного з партнерів, дуже хороша практика – це, щоб партнер, який до якого приїжджають, зібрав всі свої речі або зібрали свої речі в коробки, і щоб розпаковувати речі разом.
Так,
бо це ніби створює ось це, бо це забирає, точніше, в людини, яка заїжджає, відчуття того, що вона в гості приїжджає надовго до когось. І я, ну, я зараз чітко це відчуваю, тому що до мене було таке, що я до когось приїжджав, мене було таке, що до мене приїжджали, і, ну, я не знав тоді про цю пораду, зараз би не скористався. І це створює. Я якраз до того, що це настільки така тендітна річ з простором, тому що якщо ти себе вдома не можеш себе відчути хазяїном і власником цього простору, то це викликає дуже багато якихось певних питань до себе, до стосунків. І теж проблема токсичних стосунків в тому, що люди часто, які є, як сказати, отримувачами токсичних стосунків, які не є токсичними, які є обтоксиченими? Як це?
Ну, мені здається, ти маєш на увазі ті, які якби менш токсичні в цій динаміці, бо мені здається, що, ну, неможливо, не буває такого, що одна людина тільки токсична, а інша зовсім ні, бо, як на мене, це завжди двосторонній процес, бо, власне, ну, навіть якщо ти пасивно ставишся до всієї токсичності, яка є, ти, типу, пасивно заохочуєш цю токсичність.
Ну, це ніби як терпіння токсичності – це теж певного роду токсичність. Ну, так, просто здесь є все-таки різниця між активною токсичністю і просто ніби дозволяння на собі їздити. Це теж токсичною певною мірою, бо ти, по-перше, часто не говориш про свої проблеми, просто те, що людина можна усвідомити, що вона токсична, доки їй про це не сказали. Але я маю на увазі, що зараз саме людина, яка активна, токсична. Але я...
Активно-токсична.
Активно-токсична. І активно-токсичні люди, і є пасивно-токсичні люди.
То, що ти маєш на увазі, що активно токсична людина.
А ти, що? У мене сьогодні щось з мозку. Як вам подкаст, де Джек кожен несколько такий, бля, я забув, що ось, можна просто нарізку зробити з того, що я забув. Бо не можна мене перебивати. Зараз почнеться токсичний подкаст. Вже все моє.
Добре, я... В общем, я хотіла сказати про... розказати про свій досвід токсичних стосунків. Це була токсична дружба. Не дружба в когось на весіллі, а токсична... Ви ж себе думаєш, дружба надто звучить, як дружба на весіллі. Але це... У мене були токсичні стосунки з моїм другом дитинства, типу зі школи. І загалом, ну, звісно, що ще от коли ти людина така молода, не супердосвідчена, то більше всякої драми, всякої токсичності в твоєму житті, бо ти ще, ну, не дуже добре в тому всьому розбираєшся, так і в мене, в принципі, було. Але загалом ми були прям такими близькими друзями. Я би навіть сказала, що в якийсь момент це був прям мій такий найближчий друг. І, ну, певно, от прям найближча така дружба, яка в мене була на той час в житті. І він був такою людиною, яка зараз уже не знаю, бо ми вже досить давно не спілкуємося, але тоді він був такою людиною з категорії тих, що вважають, що вони дуже чесні і відверті, і що вони кажуть те, що звичайні люди бояться сказати. Ну, але насправді дуже багато в цьому було просто якоїсь такої, типу, неввічливої токсичної хуйні. Я думаю, всі знають такий тип людей, але він якраз був з такого типу людей. Ну, але ясно, що так як я була молода, власне, в школі ще вчилася. Ну, не то, щоб ти дуже сильно добре розбирався в людях в цей період. І мені якось з цим було ок. Ми, в принципі, гарно спілкувалися. Крім таких моментів, коли він казав мені всяку хуйню. І дуже часто він це казав, от, власне, от з таким, під таким соусом, що, типу, ну, я тобі це кажу, як твій друг. Типу, ну, от щиро, відверто, від серця до серця, знаєш.
Ти, переважно, ти не просила про це, ти не хотіла цього знати.
Та.
І це не дуже по-дружньо.
І в основному це були як такі речі, типу, знаєш, там, я думаю, що тобі було б дуже класно схуднути. Або там, я думаю, що в тебе в житті типу, все склалось б набагато краще, якби ти схудла там, чи щось таке. І якби я, до речі, пам'ятаю, що якимось чином я навіть була трохи advanced в плані комунікації на той момент. І я навіть казала якісь такі штуки на кшталт того, що... Ні, що там, ти знаєш, типу, я розумію твою думку, але мені якби не хочеться цього чути, мені, типу, це не потрібні зараз поради на цю тему і так далі. Тобто я, типу, комунікувала якісь свої почуття на цю тему, ну, але, звісно ж, це ніяк не допомогло. Але, власне, я, от ми вчились та певний період разом, спілкувалися. Потім я переїхала до Львова, тоді, коли поступила в університет. І я на той момент не приймала ніякого такого спеціального рішення, щоб прям перестати спілкуватися і так далі. Але, ну, як це часто буває, через те, що ми вже якби не жили в одному місті, то це спілкування, знаєш, так потроху почало сходити на нуль. І якби я якось, якщо чесно, так як у мене було дуже багато всяких нових знайомств, нових якихось проблем, взагалі життєвих перипетій, я не дуже багато рефлексувала над цією дружбою. Я просто знала, що, ну, от у мене є деякі друзі, які лишились в Києві, там от є такий друг у мене, який лишився в Києві, та й все. І певний час мене засмучувало, що ми взагалі мало бачились, і я не відчувала ніякого типу зусилля. з його боку, бо там, знаєш, я коли приїжджала, то я часто писала, що там так і так, я буду в місті, давай перетнемося. Він так не дуже охоче на це погоджувався, там був якийсь супер зайнятий і так далі. І це, я пам'ятаю, мене трохи так спантеличувало, але більше через те, що, ну, я думала, це ж був мій близький друг, знаєш, а тепер ми якось так віддалилися з тої точки зору. Я не думала про те, що він поводив себе доволі кончено стосовно мене. І те, що прям я досі дуже яскраво пам'ятаю нашу фактично останню зустріч, після якої ми перестали спілкуватися, бо саме тоді я зрозуміла, наскільки токсично він себе поводив. Бо ми зустрілись, ми не бачились десь рік, і під час розмови він якось, знаєш, як дуже агресивно, ну не агресивно, а так вороже сприймав всякі штуки, які я казала. Я от уже дослівно не пам'ятаю, але там умовно я щось там говорила, от зараз зацікавилась там такою штукою в житті. І він був, знаєш, такий, да, а чому саме цим? Типу, чому, а для чого тобі це? Що ти потім будеш з цим робити в житті? Знаєш, такого плану. Тобто, оця така просто дружня зустріч, коли ми би мали обмінятися якимись апдейтами, щось там побалакати, може там чуть-чуть понастальгувати і розійтись по домам, вона була така неочікувано напряжена і ворожа. І потім дуже багато, я пам'ятаю, з його боку було, власне, цих коментарів, пов'язаних з зовнішністю і вагою, що теж тепер мені видається просто дикістю, наскільки я якби могла це толерувати. І тоді я перший раз це усвідомила, бо ми зустрілись перед тим, як я мала їхати на вокзал, на поїзд до Львова. І ясно, що ну, це ще були студентські часи, туди-сюди. Ну, очікувано, моя мама приготувала мені дуже багато їжі. Оце поскладала мені в сумку, і в мене були якби мої якісь речі, і ця сумка з їжею. І, звісно, що він почав це коментувати, він прям, знаєш, так насідав на мене, він такий, а що це за їжа? А чого ти так багато їжі? Це що, ти за один вечір будеш їсти цю їжу? Типа, а скільки ти зараз важиш? І щось таке. І я просто була така, what the fuck? Що взагалі відбувається? І мене настільки це все, ну, от, це ще був такий контраст, бо я кажу, ми рік не спілкувалися, і тут ця зустріч, і я, знаєш, просто така, охуївши до цього вокзалу. І я, як зараз пам'ятаю, що я тоді сідаю в поїзд з цими всіма речами і думаю, ні.
Володимир, я подумав, блін, хочу бачитись наступного разу знов. Я вже менше їжі візьму. І цікаво, чи це, звичайно, не впливає на історію, але чи було в нього тіло грецького бога при цьому?
Ну, до речі, я не знаю, чи це відігравало якусь роль, але за такими якимись загальними суспільними стандартами краси, можна сказати, що він був красивий хлопець. Mm-hmm. Типу, і він, в принципі, завжди користувався жіночою увагою і так далі, тобто з цим в нього ніби як проблем не мало.
Звідки це в людей? Завжди. Ну, тобто, такі приклади мене завжди цікавить. Так. Десь мало. Ну, тобто...
Це було дуже дивно. От прям в ту останню зустріч я зрозуміла, наскільки це дивно. Бо я прям не уявляю собі таку ситуацію, в якій я би так спілкувалася з якоюсь людиною. От. І тоді я зрозуміла, що я більше не хочу спілкуватися. І, власне, від того моменту ми і не бачились. Такий от сюрприз, очікуваний поворот. От. Не знаю, можливо, його життя склалось якось... За цей час так, що він, може, усвідомив щось про себе і помінявся як людина. Хочеться на це сподіватися. Але...
Поїв нормально.
Поїв нормально. Але ну, те, якою була наша ця дружба в ці такі молоді роки закінчення школи, початку університетських моїх часів, я прям вважаю, що це канонічний прояв токсичної дружби, токсичного спілкування і...
Це хороша, насправді, така вправа подивитися на своє життя і на людей, з ким ти спілкуєшся, і подивитися, хто з них приносить більше негативу, ніж позитиву твоє життя. І мені в тому плані, мені здається, і простіше, і складніше, бо в мене дуже маленька кількість вільних слотів на дружбу, і ніби їх навіть не вистачає для хороших, класних людей. Не тому, що я такий весь зайнятий, я просто тому, що ніби... Моя так працює мій мозок, я не можу. У мене ідея.
Пиріг скінчений.
Та. І при тому, що так, колись так буває, що просто ніби класна людина, з нею спілкуюся, але от просто якийсь момент такий, я просто не маю сили відповідати цій людині. Якби я не хотів, мій мозок просто такий, все, ліміт вичерпано, далі платна версія антидепресанти на місяць, тоді може подумати, можна дещо якийсь місяць. Тому в мене було менше, ось, тобто я менше ніби маю місце для таких токсичних стосунків, бо якщо мені хоч трошки не комфортно, я максимально чекаю деколи, якщо це не заслужено. Але зі стосунками, я от зараз, я не знаю, наскільки це, я боюсь, що це дуже моя особиста історія. Не в плані того, що я не хочу це розповідати, а в плані того, що, можливо, небагато людей зможуть до цього релейтнутися, але мені здається, що є токсичним загалом цей дивний стереотип, особливо, що зустрічаєш з бісексуальними людьми, особливо з мен досить бісексуальними жінками. Оця якась, оця ідея, і навіть не бісексуальними жінками, оця ідея того, що ти постійно, як жінка, кажеш, що інші жінки дуже красиві і красивіші за чоловіків. Я не знаю, як це пояснити. Завжди ніколи не напряму, ніхто ніколи не каже, що чоловіки не красиві, жінки красиві. Але дуже часто ти помічаєш той аспект, що жінка дивиться на іншу жінку з більшим захватом, ніж на чоловіка. Ти ніколи не бачиш якусь прояв якогось такого захвату до чоловіка, але часто бачиш до жінок. І нормалізація цього аспекту доволі токсична. І в мене, чому до цього я це веду, що у моїх токсичних відносинах, які сталися якраз, я був токсичним відносинах, розійшовся тоді з людиною і попав в токсичні відносини, де вже я був ніби як пасивною стороною токсичних відносин. І частково якраз через те, що я вийшов з стосунків, де я думав, що все дуже класно, воно раптом поламалося, дуже сильно підбило мою самооцінку, бо я ніби думав, що я охуєнний. І що я все знаю, життя прохавав, а потім зрозумів, що я свої ж стосунки, по суті, все, вони зійшли на нівець. І тоді і я був дуже схильний, щоб потрапити в стосунки, де була, типу, старша, не старша, якось фізична, старша ментальна людина, яку я шукав ніби якусь таку дівчину, яка така, типу, дивися, тепер покажу, які мають бути стосунки. І я знайшов в лапках. Це якраз було теж таку якусь певну зверхність. Вона дуже часто казала, що, ну, типу, ти ще не розумієш цього? Ти що, ну, типу, в тебе що, я бачу якісь проблеми з мамою, ти їх маєш пройти, і тоді ти зрозумієш. Навіть робила мені майже не сесії психотерапії. І якраз ось до чого я веду цей аспект про сексуальність і цей прояв сексуальності до одного гендеру чи до іншого, бо якраз кульмінацією токсичності цих стосунків було те, що вона мені зрадила з іншою дівчиною, попередила мене про це. Вона сказала, типу, я йду до Києва, до подружки, ми часто займаємося сексом, типу, ну, мені похуй, що ти думаєш.
Вау, окей.
І я був тоді такий, та норм. Ну, знову ж таки, тому що ніби, я жив в світі, де, типу, вона знає краще, де, ніби вона більш, типу, досвідчена людина, ніж я в цьому аспекті. В світі, де, типу, ага, лесбійський секс, клас, типу, це не зрада. І всяке таке. І ось це якраз оці такі два аспекти зійшлися в те, що це. Це доволі токсично. І, до речі, дуже, дуже цікаво, що токсичні стосунки, не знаю, цікаво, чи це очевидно, зрадами дуже часто перекликаються і з дуже дивним виправдовуванням зрад. Mm-hmm. Або ставлення до них як до чогось нормального, або звинуваченням партнера в них. Ніби. Mm-hmm. Тому це такий дивний аспект.
Вау, ну це, звісно, слідна історія. Але важко, знаєш, важко усвідомити. Але я розумію, про що ти кажеш стосовно цієї штуки, ніби як надання такої переваги жінкам порівняно з чоловіками. І, ну, тут, так, я чула про це в менш, напевно, токсичному контексті, ніж тут сталося, бо тут прям якийсь це такий ультимативний прояв цього. Бо я більше чула такі якісь речі, радше саме про якусь візуальну складову, знаєш, ніби якщо жінки дуже привабливі, а тут ти ніби як, от умовно, ти бісексуальна жінка, да, і що ніби як ти могла би бути з цими богинями, з цими прекрасними, фантастичними жінками.
А
тут, ну, я зараз з тобою, простим таким, ну, чоловіком, то вже, ну, розумієш.
Змарилася своїм сумним існуванням.
Я могла би бути з цими неймовірними, чудесними жінками, але зараз я з тобою.
Але доводиться. І це не рідкісна історія.
Так, і це дуже дивно.
Мені здається, що це не дивно, це просто дуже багато жінок не признають свою гомосексуальність, а признають, ну, вважають себе бісексуальними.
Думаєш?
Я думаю, що це великий аспект.
Ну, можливо. Можливо.
Токсично не відчувати привабливість до того гендеру, з якою твій партнер або твоя партнерка. Як тобі такий тейк?
Революційно.
Ну, не токсично, коли тобі не подобається твій партнер.
Так, можливо.
Або сексуально непривабливий.
Ну, загалом, так, в мене ніколи такого не було. От, я теж вважаю себе радше бісексуальною жінкою. І мені це було досить... дивно чути от такі, от такого подібного роду тейки. Хоча, в принципі, ніби як та бісексуальність і взагалі орієнтація – це теж спектр. Тобто ти можеш бути бісексуальною людиною, але при цьому схильною до атракції, до якогось певного гендеру. Таке, в принципі, теж може бути. Але коли от прям кажуть, типу, що я бісексуальна людина, але там, умовно, коли я дивлюсь на чоловіків, мені хочеться ригати, а я дивлюсь на жінок, і вони такі, вау, просто неймовірні. Ну, тут уже якось, ну...
Питання.
Так, так. Бо мені навіть, ну, коли я дивлюсь на людей, які мене ніяк би не приваблювали в сексуальному плані, там, через якісь причини, мені то не хочеться, знаєш, ригати, я не відчуваю, що... Вони...
Ні, ну це не мінус і плюс, а радше ноль і плюс. Тобто радше чоловіки, типа.
Так, ну, типу,
а жінки.
Або там, типу, от відчуваю там, до таких в певних ситуаціях привабливість чоловіків, в певних ситуаціях привабливість жінок. Це якось більше для мене має сенс.
Я певний, що це працює дві сторони, але я не чув історії.
Ну так, що просто в українському контексті, наприклад, більше жінок з більшою легкістю можуть сказати, що не бісексуальні і ділитися всякими досвідами, пов'язаними з бісексуальністю, ніж чоловіки. Через всякі соціальні стереотипи і там прийняття і так далі. От. Я ще, до речі, хотіла зауважити такий аспект, що загалом мені здається дуже важко в будь-яких стосунках прям повністю уникнути оцих таких токсичних моментів. Я сьогодні про це думала, що так само я відчуваю, що зараз мої стосунки... максимально такі підтримуючі і так далі. Але все ще, ну, бувають оці моменти, коли хтось з нас поводить себе конч. І мені здається, що це справедливо для будь-яких стосунків, для дружніх, для романтичних. Бо я хотіла про це зауважити, бо в мене був якийсь такий стереотип, особливо стосовно романтичних стосунків, що якщо у вас здорові стосунки, то... ви завжди говорите, знаєш, як оце в психологічних книжках. Типу, ти знаєш, мене дуже зачепило, коли ти зробив там цю штуку, у мене це викликало таке почуття, і я там, мене це затрігерило через якусь іншу ситуацію, знаєш, оце. І якби... і... потім в житті я зрозуміла, що це так не працює. Ну, в сенсі, що, звісно, ефективна комунікація – це, ну, ґрунт, фундамент, база здорових стосунків. Але вона не може бути 24/7 такою, типу, психологічно коректною, правильною і емпатичною.
Це red flag. Це те саме, що не свариться, мені здається.
От, бо, якби, ну, просто, ну, буває. Ну, типу, буває, що зайшло щось, і, типу, хтось зробив якусь хуйню. Причому, так, з мого досвіду, дуже часто це реально якась дрібниця. Типу, там, не знаю, якась підлога засралася, да, чи там кружка перевернулася. І, ну, просто, мені здається, неможливо. Якщо ти людина проста, смертна, неможливо уникнути такої ситуації, коли ти просто на якомусь стресі, на нервах, ще стається якась хуйня, і ви починаєте сратись просто, просто через якусь, ну, абсолютно рандомну, неважливу в глобальному контексті річ. Але, як на мене, що визначає, якби, здоровість взагалом таких ситуацій, це те, що, власне, потім ви собі можете визнати, що ви обоє повелися як кончі, або хтось один повівся як конч, попросити пробачення. Якщо треба, то обговорити якісь дії, там, щоб уникнути якоїсь такої ситуації, ну, якщо це має сенс для конкретно там якоїсь цієї сварки чи конфлікту. От, що ніби, як, знаєш, такі епізоди бувають, їх неможливо уникнути, але те, як ви потім ніби як захендлите, це оце важливо. І що загалом ти маєш відчувати себе безпечно. От своїм партнером або партнеркою, ти маєш відчувати, що якби вони тебе знають, що ти не змінюєш себе як людину для того, щоб бути з ними. І мені здається, оце відчуття безпеки зі своїм партнером або партнеркою, оце такі дуже вагомий індикатор, що ти якби не живеш в постійному стресі, як відреагує там на це твій партнер чи партнерка, як ви там обговорите чи не обговорите це, чи вони будуть злі чи не злі через цю штуку. А от ти просто відчуваєш цю безпеку. І буває, там стається якась міскомунікація, стаються сварки, конфлікти і так далі, але глобально ви відчуваєте, що ви разом в безпеці, от у вас безпечне середовище, це ваші стосунки.
Як людина з великим досвідом співзалежності ставлю плюс під кожним словом, тому що дійсно відчуватися безпеці – це що? Це відчувати безпеку, можливості проявити свою емоцію. І якщо ти в моменті відчуваєш емоцію, будь це злість, ревнощі, сором чи будь-що, прокомунікувати це емоційно – це нормально. Тобто, якщо ти злишся, злитися – це нормально. І, ну, тобто, теж цього має бути рамки. Якщо ти там злишся, кидати щось свого партнера – це, очевидно, не ок, чи ображати його. Взагалі, переходити на особистості – дуже часто це погана стратегія, дуже екологічна стратегія. Так, але я маю на увазі, що злитися на людину, коли тебе злить людина – нормально, природньо. Угу. І це може здаватися, що це гірше, але це навіть це набагато краще, ніж ну, якщо мене злить людина, як ти кажеш, поговорити з нею, позлитися на неї, покричати, нехай подивитися, можливо, людину теж я злю, якось це проявити, а потім ввечері там зійтися, коли ці емоції вляжуться, сказати, дивись, я розізлився тому-то, тому-то, і ну, я не правий в тому-тому-то, але тут ти мене дійсно зачепили, я злий, то це набагато, мені здається, краще і ефективніше, ніж робити це одразу, ніби злитися, і такий, типу, ні, я не злюся, оце яка... Я не злий, я відчуваю злість, дистанціювати від своїх емоцій, зразу казати, ні, ми з партнером можемо тільки мило комунікувати, тому що це теж, це була моя проблема в одних стосунках, що я не міг проявляти злість, тому що моя партнерка завжди була така, типу, ні, не кричи, я йду, типу, що ти починаєш кричати, що ти злишся, ніби єдиний спосіб мій прокомунікувати свою злість, це було, типу, сказати це тихо. І це, ну, це ні до чого хорошого не приводить, тому що ти потім, ти відчуваєш, це теж, я не знаю, чи це токсично чи не токсично. Але теж ніби ти змушуєш постійно себе репресувати якісь емоції. Що воно робить? Воно накопичується.
Ну, так. Да. Деколи ти просто маєш відчути типу, цю емоцію, і тільки потім ти можеш якби, про це говорити. Ну, тобто, от, деколи це роздратування має якось вилитись в якийсь фізичний цей прояв. І тільки тоді. Ясно, що та, в всьому є свої рамки. От так само, що ти кажеш, що не переходити на особистості, та 100%. Навіть якщо ти дуже на нервах, дуже там тобі щось зайшло. Я все ще вважаю, що там ніколи не можна казати оці особисті образи своєму партнеру або партнерці, або якісь слюри, або просто образливі слова. Я там, не знаю, там ти кончена, чи там ти якась...
Ну, знову ж, хіба ви погодили це між собою, ну, та, і ви сказали вам, що мені окей, коли як ти кажеш, що я кончена, я уїбанка, але якимось іншим словом мене не називає. Ага. Загалом, мені здається, що будь-яка емоція стає токсичною, і така якась сильна емоція під час конфліктів, якщо ти її причину екстерналізуєш на свого партнера, якщо, маю на увазі, що якщо ти кажеш, я злюся, тому що ти... От так хотіла зробити. Ніби що не тому, що не я розумію, тому що от це мене зачепило, а тому, що я думаю, що ти хочеш, що ти отак зробила. Mm-hmm. Коли ти починаєш вгадувати, що твій партнер хотів зробити, або подумав, або відчув, от тоді мені здається, це може бути токсично. Саме тоді, коли ти ніби ти не кажеш, я злюсь, тому що ти там не знаю, сказала мені оце. А ти кажеш, я злюсь, тому що ти не там не любиш мене, або я злюсь, mm-hmm. тому що ти невдячна мені, або ще. Mm-hmm. Коли ти починаєш ніби вгадувати емоції за іншу людину, це теж про якусь певну зверхність, бо загалом це дуже дивна штука вгадування одного-одної емоції.
Ну ти ніби як думаєш, ти знаєш краще, що ця людина насправді так мала на увазі, або які були причини її дій.
І ти навіть не цікавишся цим. Ось що цікаво, що ти ніби вже говориш за людину, ти вже зробив рішення. І знову ж таки, ми люди, ми схильні до цього, я схильний так само до цього, ніби деколи вже думати по причину. Але я не знаю, я радий, що зараз стосунки, де мене часто на цьому ловлять. Такі, типу, а що ти думаєш за мене? І оця фраза, що ти думаєш за мене, дуже допомагає мені не скочуватися в якісь негативні аспекти. Може, токсичність. Може, я вже був токсичним кончом, якби мені не забороняли. Мені кажуть, не будь конченим. Я такий, блін, ну ладно. Доводиться.
Я, до речі, хотіла ще, так, напевно, вже наостанок, ще задати одну штуку. Про таку ніби як токсичну поведінку радше, ніж безпосередньо токсичні стосунки, це власне уникання, типу, під час якоїсь теж зазвичай це під час конфлікту чи сварки, коли є от люди, в яких є така тенденція, що вони от під час цього вияснення якихось аспектів чи стосунків, в якийсь момент вони там, напевно, з різних причин, наприклад, втомлюються або просто відчувають, що їм треба відсторонитись, і вони дуже різко обривають цю розмову. Типу, вони такі кажуть, там, знаєш, все, я йду, або там, типу, я вийду, або там, я ще щось зроблю. І загалом, або, типу, все, не говоримо про це, знаєш, в такому ключі. І, як на мене, це така поведінка, яка, насправді, дуже негативно впливає на оці от всі вияснення, тому що загалом, я думаю, це дуже ок взяти оцю таку паузу, що не обов'язково все вирішувати зразу. Можна сказати, що там я йду, там вийду, подихаю свіжим повітрям, чи зараз мені треба відволіктися. Але ніби як з таким розумінням, що власне ти пояснюєш, що ти хочеш ніби як взяти перерву і, типу, чуть-чуть там, наприклад, заспокоїтися або подумати про цю ситуацію, але не так, що, типу, все, все, я розумію, що ми не тема можемо закінчена. Домовитися, та, все, тема закрита, окей. Знаєш? От, і оце, мені здається, дуже така поведінка, яка, можливо, не всі люди, які так роблять собі, прям усвідомлено це роблять, але це насправді дуже негативно впливає. І я ще бачила таку пораду теж від одного психотерапевта, що ну, якщо ви така людина, якій часто треба, от, власне, оце пауза, то створює таке відчуття безпеки для вашого партнера або партнерки якийсь часовий ліміт або якась домовленість. Типу, ти кажеш, я зараз вийду на годинку на вулицю, потім повернусь, і ми, типу, продовжимо цю розмову, бо мені треба взяти паузу. Або там, я зараз пару годин собі побуду там в нашій кімнаті, подумаю про це, і після того, або там, зараз мені треба йти по справам, давай ввечері повернемося там до цієї розмови. От, що ніби як коли ти не просто закриваєш різко на свій розсуд цю тему і все, і робиш вигляд, що нічого не сталося, а коли ти ніби як створюєш якусь домовленість, пов'язану з цією ситуацією, це набагато краще.
Це так само, як ображатися. Ображатися, мені здається, чим доросліше я стаю, тим більше розумію, що це ненормально. І ніби якось, я маю на увазі, що колись я думав, що люди так роблять, напевно, через приклад своїх батьків, що ніби якщо люди так роблять, що якщо ти робиш щось погане, образливе для них, вони з тобою не говорять. Вони тебе активно ображаються. Немає на увазі, ну, тобто, образ, це не зрозуміло, тебе зачепило, ти про це говориш, але саме не образитися, а ображатися. Коли ти або не говориш з людиною якийсь час, або пасивно-агресивно відповідаєш, або не хочеш контактувати. І ніби не з фразою перед тим, що мені треба бути трошки самому, не з фразою, що мені треба трошки простору, а саме з таким ніби як «давай, вибачайся». І я дуже радий, що в мене, я не пам'ятаю, що в мене були такі стосунки, де це було, але я часто це помічаю, і це часто історія, насправді, теж дивишся всякі історії інших людей, близьких, знайомих в стосунках, і коли ти чуєш, що от на мене ображаються через те-то, то мене кожен раз це дивує, тому що це настільки дивна поведінка, настільки токсична поведінка, і настільки якась ніби поведінка, яка ніби змушує, яка ніби межує шантажем свого партнера. Тобто ти кажеш, ти не поводиш те, як мені комфортно. Я забираю в тебе базові якісь потреби, які ти береш в мене в сумках, щоб ти відчував себе або відчувала себе винним, вибачився, і тоді воно, ніби я тоді поверну. Тобто це ти маєш якийсь отримати...
Да, утримування сексу ще теж можна переходити до цієї маніпулятивної такої тактики. Мені здається, в певних, я можу тут помилятися, я на 100% це не пам'ятаю, але в деяких ніби там книжках, які я читала на якусь тему комунікації і так далі, то навіть було сказано, що silent treatment, це оце, типу, мовчазна, якби, таке свідоме утримання, якби, від розмови, от це нездорове, не таке, що ти кажеш, що мені треба простір. От, що цей silent treatment, це, типу, навіть як частина психологічного насилля, тому що ти, типу, просто, як... Ти тоді, от, власне, те, що ми казали про абюзивні стосунки, говорили, що тут, коли ти утримуєш ніби як себе від розмови з цією людиною, ти ніби як таким чином забираєш весь контроль, що, типу, все, ти мовчиш, і ти чекаєш, поки ця людина щось зробить, типу, випросить в тебе, назад у цю можливість говорити. І це дуже, дуже токсично.
І це не результативно, тому що це не дає інструмента вирішення проблеми. Це дає якийсь інструмент. Ну, я розумію, чому люди це можуть робити. Розумію відчуття бажання усамітнитися, але це трошки не те саме. Угу. Це трошки не те саме.
Та. Знову ж таки, якщо ти кажеш, що ти знаєш, мені прям дуже зараз треба побути самому, помовчати, щоб ми не говорили, щоб я типу обдумав цю ситуацію. Це абсолютно окей. Але тоді, коли ти робиш це без жодного пояснення і от з такою імплікацією, що зараз ця людина буде робити все, щоб заслужити назад можливість з тобою поговорити, це вже та щось.
Виникає певні питання. Це, ну, знову ж таки, поведінка, яка нормальна тільки для дітей. І цікаво, чому в дітей цей механізм оцей такого образу, з якого вони його беруть. Ну, наприклад, я пам'ятаю, що моя мама часто це робила для мене, що вона не говорила зі мною, ображалася на мене. І от для мене цей паттерн дуже асоціюється з мамою. Саме як з покаранням. Для мене завжди це було як покарання, що я проїбався десь.
Mm-hmm.
І ніколи, і там ніколи не було чітко зрозуміло, що робити з тим. Ніколи, ну, там я не знав, що я мав зробити. Там, ну, я міг вибачити це деколи працювало, деколи не працювало. Тобто це було повністю, ніби я повністю віддавався на милість абсолютно рандомного випадку. Ну, і це не допомогло мені краще вирости кращою людиною. Не знаю, чи це якось на мене вплинуло, бо я ніби не стикався з таким. Може, я тому і не стикався, що моя мама показала тобі, що тобі вже, дітко, не треба. Уникай таких людей. Бо я знаю, ну, я знову ж таки, в мене була комунікація з парами, де це нормально абсолютно. Ну, у нормальному плані звично.
Uh-huh.
І для мене це кожен раз, типу, окей, ну, добре.
Ну, так, я би щось теж так.
Ну, і теж, я не можу сказати, що якщо от ви там ображаєтеся, то все, у вас токсичні стосунки, це трошки складніше, ніж це. Але мені хочеться, ніби перед людьми, які так роблять, якось не бути мудаком, як кажеш, вони токсичні, але ну, що зробиш?
Подумайте про це.
Ну, типу, якщо об'єд свого партнера, то сорі, викончу. Ну, так само. Ну, я не хочу нікого образити, але деколи цей. Я ще хочу сказати про абюзивні стосунки, які в мене є з моєю сім'єю.
Mm-hmm.
Вони, насправді, це кумедно про це говорити.
Саме аб'юзивні?
Ну, це я отрую. Це просто дуже великий дискомфорт, який я відчуваю, якого я не можу ніяк позбутися, який дуже цікаво працює. Це докори за відсутність комунікації з моєї сторони.
Mm.
Я не розумію, чи це часта історія, чи це в багатьох сім'ях. До мене чомусь всі мої рідні повернуті. Ну, і знову ж таки, є різні. Типу, там, з мамою я більш-менш регулярно говорю, але теж кожна наша розмова починається з того, чого ти не дзвонив.
Mm-hmm.
Навіть якщо ми, ну, типу, говорили тиждень тому, в мене ніхуя не сталося. Ну, а переважно, якщо ми говоримо, моя мама мені має апдейти. В мене апдейт, який хата, робота. А вона мені має завжди що розказати. Я їх звоню, не маю щось. Ну, це не так важливо. У мене що ніби ось ця така дивна стала, що ніби ти зобов'язаний дзвонити. І якщо тобі дзвонять, це вже не ок, це вже ніби задовго ти не дзвониш. І в мене, наприклад, є дітки в Закарпатті, які мені коли дзвонили, потім перестали дзвонити, я їм не дзвоню.
Uh-huh.
І вони мені дзвонять раз два місяці, і такі, типу, а чого ти не дзвониш нам? А чого ти з нами не говориш? І для мене, я кожен раз, я не розумію. Я не розумію, що це таке. Що це за якась форма психологічного насилля наді мною, тому що воно мене вже заїбало просто. Бо таке ж, ну, мене і всі рідні. Мене, типу, недавно мені саме сказала бабця, що я не дзвоню. Такі, типу, а ви не дзвоните мені стільки само, скільки я вам не дзвоню, але я чомусь мудак.
Блін, ну, та, насправді я щось не знаю. Це взагалі класична, мені здається, історія. І ще з приїздами додому, я знаю, це теж дуже поширена штука. Там ще часто це працює тільки в одну сторону, наприклад, що в багатьох моїх знайомих або друзів, типу, їхні батьки завжди чекають, що вони приїдуть до них, але дуже рідко приїжджають самі до своїх дітей.
Я ніколи не думав про це з такої перспективи, от, до речі.
І всяке таке. І я теж не знаю. Ну, от у мене, наприклад, з мамою це просто вічний конфлікт цієї комунікації, тому що ну, в нас нема такого, то, що ти кажеш саме от про цей аспект, що ніби як я завжди маю дзвонити перша, вона теж мені часто дзвонить, але просто я не дуже багато говорю по телефону. Ну, це, напевно, суперпоширена штука серед, мені здається, там, нашого покоління і молодшого, що, ну, ти просто не дуже багато говориш по телефону, там, ти скидаєш якісь фоточки, щось там, ну, можеш написати, але от в моєму житті дуже мало таких телефонних розмов, щоб я така хочу поговорити зараз з цією людиною, обмінятися там якимись новинами, подзвоню їй. От, такого прям небагато в моєму житті. І, власне, з моєю мамою, ну, теж, якби, мені ще часто, ну, це треба, знаєш, виділити час. Це треба, щоб так співпало, щоб я могла говорити, і в мене були на це фізичні, ментальні сили. І в неї, якби, виходить так, що ми говоримо не так часто, як їй би хотілося. І, ну, в мене є якісь, та, свої... там штуки, якими я займаюся, і загалом, ну, я орієнтуюсь на своє, типу, самопочуття, ніби, як я не буду себе форсити, знаєш, просто говорити тоді, коли я не відчуваю, що я в змозі або в настрої говорити. І дуже часто це переростає в предмет якихось сварок, якихось обговорень таких не в найкращому ключі, бо ніби як виходить, що моя мама, вона би хотіла, щоб ми дуже часто говорили по телефону, а я ні. І їй дуже важко прийняти, що я не хочу з нею говорити так часто, як вона би хотіла, щоб ми говорили. І тож, не знаю, як у тебе, але в мене, наприклад, оці фрази на початку розмови про те, що от, я чекала, що ти, там, типу, що ми зідзвонимося, а ми не зідзвонилися. Вони зразу ще дуже псують мені настрій на те, щоб говорити. Тому що...
Бо ти не маєш відповісти на них.
Так, так. І ніби як це зразу, навіть якщо я, знаєш, дзвоню з таким більш натхненним, типу, вайбом, що от я готова обмінятися якимись там новинами і так далі. Ну, ти дзвониш, і людина бере слухавку, і зразу така, да, звісно, нарешті. Боже, а де ж тут була весь той час? Я вже думаю, а що з тобою сталося? Я вже так переживаю, бо ми ж це, ну, мали зідзвонитися, хоча, знаєш, ніяких домовленостей не було. От. І це зразу мені дуже псує, типу, настрій на цю розмову. І я вже не відчуваю натхнення щось розказувати і так далі, і все.
Так, і для мене це перетворює комунікацію з людьми. Особливо, так, мене ж є ще там, наприклад, мама, з якою люблю поговорити. Єдине, от я напоровся на одну проблему, що я перевів маму з часом в Телеграм, деяка наша комунікація така, час в часу, ніби, привіт, як ти, все добре в Телеграмі, але я зрозумів, що я не пишу в Телеграмі теж. Ніби як завжди, я просто не люблю телефонні дзвінки, то все не в тому справа. Мама така, добре, я зараз тебе прийду в Телеграм, і нічого не помінялося. Так що в мене все-таки проблема не тільки в самому факті дзвінків, але і в тому, що та, мені деколи просто, ну, не хочеться.
Та,
і ще звикаю, що мама ще півбіди, тому що якось, ну, з мамою часто, але є дальші родичі, з якими я не хочу говорити. Не хочу, ну, я не маю про що з ними говорити. Я їх, ну, ніби як родичів люблю, але я не відчуваю, мені не цікаво, що в них, я не маю, що їм розповісти. В нас немає змістовних розмов ні про що. Але вони кожного разу такі, типу, що нам не дзвониш, ми чекаємо, що ти нам позвониш, а нам так приємно, коли ти дзвониш. Я розумію, що вам приємно, коли я дзвоню, ну, але що, ну,
да,
де це... я, де мої бажання в цьому, типу, де?
Немає значення.
І ти потім дзвониш, і він такий, привіт, як справи, все нормально? Ми теж, ну, добре, папа. Ну, та, це реально розмова.
Здоровенький.
Передавай привіт там комусь, якщо в тебе хтось є. Коротше, я не знаю, чи це аб'юзивні стосунки, але це явно якийсь дивний, токсичний аспект наших родичів.
Так, я розумію. Я розумію, це комунікація. Якщо якісь батьки слухають нас, якщо моя мама слухає цей подкаст, пожалуйста, не робіть так.
І знову ж таки, можна це відчувати. І це, якби вони хоча б сказали, що слухай, мені так тебе не вистачає. Але це не працює, тому що якби це було так, що ніби нам не вистачає тебе, ми хочемо частіше спілкуватися, вони би дзвонили самі.
Ну, мене дзвонить.
Ну, в мене ті багато людей, які...
До твоїх питань ще більше, скажімо так, в даній ситуації. Тому так.
Не робіть так. Мені стресово. Я відчуваюся винним. А я ще дуже піддатливий. У мене дуже піддатливий ґрунт для почуття провини. Воно там проростає просто, блядь, як в чорноземі. Тому не робіть так.
Так.
Не будьте токсичними людьми. Слухайте подкасти і таке.
Як самий не токсичний подкаст.
Завжди. Може трошки.
Може чуть-чуть. Але так в рейтингу загальному, думаю, доволі нетоксичні. Оцініть по 10-бальній шкалі, як ви думаєте, наскільки токсичний наш подкаст?
Там, будь ласка, ви можете...
І можете зробити... індивідуально оцінити, наскільки токсичне я і наскільки токсичний Джек.
Я так розумію, що це продиктовано твоєю думкою, що я, напевно, більш токсичний, ніж ти.
Ні,
ти, що
мені просто ні, я навпаки, до речі, думала, що я більш токсичний, ніж ти.
Чому?
Тепер в тебе питання. Ну, бо я частіше висловлюю якісь радикальні думки на цьому подкасті.
Ну, не знаю, не ти образила всіх сантехніків.
А, ну да. На тоді, світі. Ну там, напевно, ми
це буде хороше, рівні. Це буде хороше змагання. Хто токсичніший, я чи Вероніка? Ви залишайте, будь ласка, свою думку в коментарях. Нам дуже цікаво. Ні, щиро цікаво. Ну, прям реально цікаво. Лишіть, ми будемо відповідати на всі коментарі.
Сподіваюся, що хоча б хтось з представників сантехніки в Україні відпишеться.
Спілка така. Да, да. Ну, Джек, звісно, вибачився вже 3 рази.
Але все
а міг би позвонити нам десь колись.
Да. Міг би набрати вже то.
Що, труби, певно, в нього ніколи не засоряються. Ну що, на цьому нетоксичному моменті ми закінчимо розмову нашу сьогоднішню.
Так, так. І спочатку подякуємо людям, завдяки яким наш процес створення подкасту набагато легший, набагато кращий.
І приємніший.
Приємніший. От, які нас підтримують на Buy Me Coffee.
Але ви не розходьте, а потім будемо класні рекомендації
так,
казати.
Так. А взагалі ви теж, якщо нас не підтримуєте на Buy Me Coffee, то можете підтримати. До речі, ще окрім наших звичайних прекрасних людей, хочу перед тим ще задати, що нас ще підтримала Оля тим, що купила персик. І якщо ви не знаєте, то на Buy Me Coffee можна підписатися щораз на місяць на якусь певну суму, а можна просто одноразово підтримати наш подкаст, як от персиком. І це ми також дуже цінуємо. Тому дякуємо Олі за Оля. Цю підтримку. Дякуємо Тарасу.
Тарас.
Надії.
Любомиру.
Олені. Владці.
Владька.
Віталію.
Анастасії.
Марії.
Тетяні.
Оксані. І Дмитру. От, вони, всі ці люди дуже прекрасні, і ви можете приєднатися до них теж і разом з тим нам допомогти. Ми для наших Buy Me Coffee'ів дуже стараємося. Надаємо ранній доступ до епізодів, всякі блуперси і екстра штуки туди скидаємо, ті, що не ввійшли в запис. У нас також є чатик.
Ой, той чатик. Всі гроші вартує.
Так, там, де ми обговорюємо всякі цікавинки, скидаємо фоточки всяких песів і котів, і інших прекрасних тваринок. Загалом, ви поняли, як то кажуть, cost versus value дуже великий в цій інвестиції. От, і ми будемо вдячні вам за будь-яку підтримку. Якщо не можете підтримати нас грошима, то порекомендуйте цей або інший епізод якомусь з ваших друзів, мамі, яка вам постійно дзвонить або не дзвонить. От, загалом, кому хочете, тому порекомендуйте. Це також, якщо ви там тегаєте нас в сторіс, просто пишете нам якісь цікавинки, ми все це дуже сильно цінуємо. От.
Ну і кнопки відгуки на Apple подкастах, коментарі на Spotify, на YouTube кнопки всі внизу. Куби ви не нажали, крім відписатися, буде прикольно.
Так, так.
Наші можна YouTube підтримувати. Нас ніхто не підтримує, але можна. Але можна.
Так. Ви можете стати першою людиною, яка підтримує нас на YouTube.
Ми щось придумаємо унікальне для вас.
Так. От. В общем, таке. Можна переходити до рекомендацій, я думаю.
Так. Я маю, здається, вже другий. Ні, минулого разу це була музика. Я хочу порадити піти на український фільм на «Я побєдаю Берлін». Я думаю, це фільм, який зараз доволі вірусний, багато про нього чув. Я на нього сходив. Сходив сам. Я, до речі, нарешті почав ходити в кінотеатр самостійно. Цікавий експірієнс. Але це не так важливо. Фільм хороший. Фільм нормальний. Фільм залишає приємні враження. Я не можу сказати, що він там вразив. Я можу сказати, що це шедевр українського кіно. Але це приємний фільм такий. Просто понастальгувати. Це приємний роуд-муві з непоганою грою акторів, непоганими декораціями, непоганою режисурою, приємною музикою. Хто любить Скрябіна, взагалі, мені здається, обов'язковий для перегляду цей фільм. Тому я дуже раджу, він ще буде в кіно не так довго. Це українське кіно. Мені здається, що коли його не підтримувати, як зараз, та й просто ну, ви не пожалієте про це, бо це непоганий досвід кінотеатральний.
Звучить файно. Я, до речі, дивилась на цей фільм. І щось таке не... Що не нравиться тобі, що я тримаю цю штуку. Це ASMR.
Не для мене.
В общем, що, я тепер забула, що я хотіла сказати. А, та, я бачила. Ну, не бачила, але я бачила в анонсах цей фільм. Загалом зараз ніби як багато прикольних українських фільмів виходить, що мене теж тішить. Я хотіла порекомендувати теж фільм, але ти український, а одного з моїх улюблених режисерів Веса Андерсона. І це його старіший фільм. Він називається «Сім'я Тененбаум». І він дуже класний. Я от якраз недавно його передивлялася. Взагалі цей фільм передивлялась уже кілька разів. І от, не знаю, кожен раз, як я його передивляюся, він мені дуже подобається. Там теж є про сімейну динаміку специфічно. Але там дуже прикольні персонажі, там дуже цікава історія. Там цей класичний такий Вес Андерсонівський сетінг, костюми і так далі. Там класний саундтрек, сама ця синематографія. Коротше, не знаю, мені прям в цьому фільмі подобається все. І я от його теж рекомендую до перегляду.
Я, на речі, так його не бачу, але планую подивитися тут. Теж
скористаюся. Він дуже класний.
Добре, на цих прекрасних рекомендаціях. Дякую, що були з нами. Напишіть, що ви думаєте про токсичні стосунки, про нашу з Веронікою токсичність і загалом, як вам враження на цьому гарного часу доби.
Цьомки-бомки.
Цьомки-бомки.